Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الدين أعزني الله إياكم. الله سبحانه وتعالى menjanjikan bagi kita hambanya yang beriman dan beramal saleh dengan janji yang luar biasa. Seperti dalam surat Al-Kahfi di ayat 107-108 ini Allah katakan, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah siapkan mereka surga Firdaus tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selamanya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah darinya. Ya fila barakallahu fikum, sehingga janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia di mana kita semangat mengejarnya sampai melupakan akhirat kita yang besar balasannya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-talibu talibani, para penuntut atau para pengejar itu ada dua. Pertama, talibud dunya, pengejar dunia. Farfuduha, kalian tinggalkan mereka. Jangan kalian berlomba dengannya. Sebab tidak ada kebaikan yang kau dapatkan dengannya. Kalau engkau bisa melebihi mereka, engkau sombong. Karenanya, kalau engkau tidak dapatkan seperti mereka, kau putus asa dan kecewa. Yang kedua adalah talibul akhirah, orang yang mencari akhiratnya. Maka kata beliau, fanafisuha, kalian berlombalah dengan mereka itu. Sebab ketika kita mencari akhirat, dunia akan mengiringi kita. Namun kalau kita mencari dunia, kita akan meninggalkan akhirat. Seperti kita berjalan, di siang hari matahari ada, maka kita berjalan kemana, bayang-bayang kita akan mengiringi kita. Jadikanlah akhirat itu tujuan kita. Dunia akan membayangi kita, ibarat bayang-bayang kita terus. Dan ingat, selama kita hidup di dunia, tidak mungkin Allah akan putus nikmatnya untuk kita. Namun kalau kita tidak memanfaatkan hidup ini di dunia sekarang untuk mencari akhirat, luput dari kita akhirat kita kelak. Tak mungkin engkau bisa tangkap bayang-bayangmu sendiri. Semakin kencang kau lari mengejarnya, semakin kencang dia lari meninggalkanmu. Biarlah bayang-bayang itu mengiringimu. Ibarat dunia, semakin kau kencang mengejarnya, dunia semakin jauh darimu. Engkau tidak akan pernah puas dengan dunia yang kau dapatkan. Tapi ketika engkau berpaling dari dunia dan kau mengejar akhirat, Allah tetap mencukupimu. Dunia akan terus diberikan padamu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, mestinya, karena tidak sebanding nikmat dunia dengan akhirat, ya, dan dikatakan oleh Allah Ta'ala dengan kata dunia, karena memang dani, hina, rendah. Hingga kata Nabi SAW, laukana dunia ta'dilu janaha ba'udah. Lau kana dunia indallah, andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah Ta'ala itu sama dengan ta'dilu janaha ba'udah, sama dengan satu sayap nyamuk nilainya. Ma saqal kafir surbatan ma, orang-orang kafir tidak bakal Allah kasih minum. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah memberikan dunia untuk kita sarana untuk akhirat. Jangan sampai kita justru dibalik, akhirat digunakan untuk mencari dunia. Ini kita akan sengsara. Beliau Nabi SAW berdoa dalam doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami, puncak tujuan kami. Karena kita berakhir dengan surga, bukan dunia. Maka ya fina barakallahu fikum, Allah perintahkan berlombalah kalian dengan beramal soleh untuk mendapatkan nikmat akhirat. Renungkan hadis ini. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang kau perbuat. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Tidak seorang pun di antara kalian manusia, pasti Allah akan langsung ajak bicara. Walaysa bainahu wa bainu turjuman. Tiada antara dia dengan Allah penterjemah, langsung dengan bahasa dia paham, tanpa penterjemah. Fayang durul aimana, dia lihat kanan. Fala yaro ila maqaddamah, dia tidak menyaksikan kecuali kebaikan-kebaikan amal yang dia perbuat. Fayang durul ashama, lihat ke kirinya. Fala yaro ila maqaddamah, dia tidak menyaksikan kecuali apa yang diperbuatnya dulu di dunia. Fayang duru baina yadai, dia lihat ke depan. Tilqa awajina, di depan mukanya neraka. Di hadapan manusia neraka. Karena memang Allah katakan, ma minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kalian pasti akan melewati neraka, menghadap neraka dan melewati neraka, itu mesti. Wa kana ala rabbika hatman maqdiyan, dan ini sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Sehingga kata Nabi SAW, manistata'a minkum ayyaqiya wajjahu anin nar, siapa di antara kalian yang mampu menyelamatkan dirinya, wajahnya dari api neraka, falyaf'al, lakukan. Walau bisyikki tamratin, kata beliau, walaupun hanya bersedekah satu butir kurma. Atau mungkin sebaronya. Ya fila barakallahu fikum, sekecil itu, seremeh itu kebaikan, kalau engkau lakukan di dunia ini, akan kau dapatkan balasan di sisi Allah. Dan sungguh kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah membuat pintu-pintu kebaikan buat kita hambanya, supaya kita dimudahkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mampu mendapatkannya. Dikatakan Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman ada 70 cabangnya. Yang masing-masing cabang iman ini adalah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal soleh. Afdaluha qaulun la ilaha illallah, yang paling afdalnya la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anil tariq, yang paling rendahnya orang menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan abaikan, sekecil ini pun yang namanya kebaikan akan menuju surga. Sekecil apapun yang mana dosa akan menjadi di neraka. Maka ya fila barakallahu fikum, bersemangatlah dalam beramal soleh. Seperti yang Nabi katakan, la tahkironna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan untuk melakukan amal kebajikan walaupun kecil kau anggap remeh. Yaitu apa? Walau antal kau ahoka biwajhin tolkin, walaupun engkau hanya senyum manis ketika ketemu saudaramu, lakukan. Karena apa kata beliau? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu saat jumpa dengan saudaramu, sadaqah. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau setiap kebaikan ini Allah akan menjadikan untuk bisa dapatkan surga Allah Ta'ala. Lalu alasan apa manusia kemudian meninggalkan kebaikan itu? Kalau dia mengatakan karena tidak tahu, mengapa enggak mau belajar? Ya, kalau alasan malas, nah ini tidak ada uzur. Sehingga kita seorang mukmin diperintahkan oleh Nabi SAW, ihris, ala mayanfa'u, engkau semangatlah mengambil sesuatu yang memberimu manfaat. Lakukan yang bermanfaat bagimu, duniamu, juga akhiratmu. Dan ingat kata beliau, wala ta'jiz, wasta'in billah wala ta'jiz. Engkau minta tolong kepada Allah, jangan engkau lemah. Ighfir barakallahu fikum, kata beliau, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuh wa in qalla. Amal yang Allah cinta itu yang kontinu kamu kerjakannya. Walaupun kebaikan itu kecil sedikit, tapi kamu bisa terus kontinu mengerjakannya sampai akhir hayat kita. Kita melakukan itu, amat dicinta Allah amalan yang seperti ini. Karena ihwa barakallahu fikum, pada umumnya kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah, wa inna likulli sirratin fatrah. Sungguh setiap amal ada masa-masanya orang semangat. Masya Allah semangatnya. Ya. Tapi kesemangatan ini ada masa-masa fatrah, putus. Maka siapa yang ketika putus semangatnya berpindah kepada sunnah, masihlah ia di atas petunjuk. Tapi kalau semangatnya dia berubah kepada selain itu, inilah yang menjadikan ia binasa. Futur, tadinya semangat mengaji. Begitu tersinggung sama temannya, putus. Tidak mau datang. Kenapa? Ada temannya yang menyinggung. Lama-lama dia malu datang majelis ilmu. Lama-lama jauh. Lama-lama keras hatinya dan susah untuk kembali hadir dalam majelis ilmu. Futur, habis, hilang sudah. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, jaga kita jangan sampai menjauhi majelis ilmu. Subhanallah ikhwah, antum lihat, setiap kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, setiap itu disebutkan, di situ disertakan pahalanya, janji Allah untuknya. Contoh saja, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dikatakan Nabi SAW, siapa orang yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuju majelis ilmu, Allah mudahkan dengannya jalan ke surga. Ighfir barakallahu fikum. Kalau kita benar ingin sampai di surga Allah, semangatlah. Ini jalan termudah, jalan yang paling gampang untuk meraih jannah, jalan di atas ilmu. Berjalan untuk menuju majelis ilmu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bahkan Nabi katakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun surga, kalian singgahlah di situ. Ya? Kalau penggembala membawa binatang kambing gembalaannya, ada padang rumput hijau, kalian gembalakan kambingmu di situ. Kata Rasulullah SAW, kita menggembalakan jiwa-jiwa kita. Seorang penggembala pasti akan menggiring kambing-kambing gembalanya ke tempat rumput-rumput yang subur, hijau. Begitupun kita, gembalakan jiwa kita ibaratnya, arahkan jiwa kita kepada majlis-majlis ilmu yang di situ kebaikan besar kita dapatkan. Akan kokoh iman kita, akan semangat kita beramal saleh. Karena ilmu memotivasi kita. Maka kata beliau, farta'u, kalian gembalakan di situ. Sehingga kalian di situ. Ditanyakan, wa mariyatul jannah ya Rasulullah, di manakah kebun surga itu ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Hiya halaqud dzikr wa majalisul ilm. Yaitu halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ilmu, datangi, kunjungi, hadiri. Subhanallah wa barakallahu fikum. Secara nyata, begitulah kita dapatkan majlis ilmu. Perjalanannya seperti tadi kita berjalan. Tapi hakikatnya, di balik lelah kita, di balik capeknya kita, bersama langkah kita, Allah mudahkan jalan ke surga untuk kita. Sungguh betapa indah akhir perjalanan para penuntut ilmu. Surgalah tempat istirahatnya. Hingga Syekh Utsaimin Rahimahullah mengatakan, kalau engkau tidak pernah merasakan letihnya dalam ibadah ketaatan kepada Allah, jangan harap engkau dapatkan nikmatnya istirahat di surga Allah nanti. Wajar penuntut ilmu capek habis kerja, pulang kerja, taruh baju, ganti baju, mandi, naik motor lagi, datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Wajar. Tapi kalau engkau malas, alasannya apa? Capek. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini yang banyak menghantui kita. Malas itu karena capek jadi malas. Malas karena urusan istri anak jadi malas ngaji. Kadang seperti itu membuat penghalang bagi kita untuk berbuat amal kebaikan. Maka Allah ingatkan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladikum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai membuat kamu terlena, lalai, gara-gara urus hartamu, anakmu, ya. Engkau sampai-sampai tidak ibadah kepada Allah. Sampai melupakan ibadahmu kepada Allah. Siapa yang melakukan hal ini, dia rugi, kata Allah. Ingat ikhwah, sekali lagi. Setiap amal kebaikan yang diajarkan Nabi, sekecil apapun, kembali balasannya surga. Dan setiap yang diserukan syaitan untuk kita maksiat, sekecil apapun kemaksiatan itu, ujung-ujungnya juga neraka. Sehingga hati-hati kita dari bisikan syaitan, ikuti petunjuk Nabi SAW. Yang lain, contoh lagi ya ikhwah. Amalan yang kita mungkin sepelekan. Kata Rasulullah SAW ketika beliau sedang di mimbar, tiba-tiba beliau amin. Amin sampai 3 kali. Beliau katakan, ya, Jibril mengatakan, rahima anfur rajulin, au rahima anfum ri'in. Dukirtu, ya, kata beliau, celaka seseorang yang disebut namaku indahu di sisinya, walam yusallim alayya. Tapi dia tidak mengucapkan salam untukku. Beliau pun aminkan doa Jibril. Ilfil barakallahu fikum, termasuk orang yang akan dapatkan kerugian, kecelakaan, kebinasaan. Ketika disebut nama Nabi sama-sama di sisinya, dia berat. Tidak baca salawat. Padahal kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini berulang-ulang dikatakan. Qala Rasulullah. Kita tinggal jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwah. Tampaknya sepele. Dan kita abaikan terkadang, lupa kita mengucapkan. Padahal ini akan menjadikan keuntungan besar. Apa keuntungannya? Beliau katakan, man sholla alaiya wahidan sholla alaiya asra. Siapa bersolawat untukku 1 kali, aku ucapkan 10 kali untuknya. Dan karena besarnya nilai ini, sampai Allah contohkan dan Allah perintahkan. Apa kata Allah dalam surah Al-Quran? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah katakan dalam ayat ini. Sungguh Allah Ta'ala dan begitu para malaikatnya senantiasa memberikan salawat kepada Nabi dan Allah seru, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalian bersalawatlah, mintalah salawat dan salam untuknya. Ucapan salawat dan salam baginya. Ringkasnya kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar beliau disebut. Dan nantinya di akhirat ya barakallahu fikum, dengan kita bersalawat kepada Nabi akan dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Kata beliau, man sami'a nida, siapa mendengar panggilan azan dikumandangkan, fayaqul misla ma taqul, engkau ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kalau sudah selesai azan, engkau bacalah selawat padaku, yaitu selawat yang Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, supaya nanti di akhir kita dapat syafaat Nabi. Ya fina barakallahu fikum, tapi terkadang kita kadang tidak mengucapkan sholawat ketika disebut nama beliau. Rugi. artinya ada kesempatan. Dan ini kesempatan bagi para penuntut ilmu banyak sekali. Kemudian yang berikutnya beliau katakan, Rahimahan Fumri'in, celaka seseorang, ya, tajidu walidaihi kilahuma au ahaduhuma, celaka seorang yang didapatkan olehnya orang tuanya hidup bersamanya, satu atau dua-duanya, namun lam yudkhil jannah, dia tidak dapat masuk surga karena ridho orang tuanya. Ini kesempatan ada. Anda dapati hidup orang tua bersama Anda. Bersama kita, orang tua kita hidup. Kok kita enggak dapat ridho Allah dengan sebab orang tua kita? Rugi, ikhwah barakallahu fikum. Padahal sungguh, berbakti pada orang tua ini termasuk pintu surga yang besar dan lebar untuk kita. Ayo berlomba, berbaktilah pada orang tuamu. Mumpung masih hidup, dia bersamamu. Ya fila barakallahu fikum. Kalau dia sudah meninggal dunia, ibaratnya apa? Kita sudah tertutup pintu kebaikan kita. Dengar baik-baik. Kata Rasulullah SAW, man asbaha muti'an lillah fi walidayhi, asbaha lahu baban maftuhan minal jannah. Wa in amsha bimisl dhalik. Kata beliau, siapa orang yang di pagi hari dia dalam keadaan taat kepada Allah, berbakti pada kedua orang tuanya, maka pagi itu jadilah Allah bukakan baginya dua pintu surga. Orang tuanya masih hidup, dia berbakti padanya. Begitupun sore hari kalau demikian, Allah bukakan pintu surga, dua pintu untuknya. Tapi sebaliknya, man asbaha asyan lillah fi walidayhi, siapa yang di pagi hari dia bermaksiat kepada Allah, dia durhaka sama orang tuanya, pagi-pagi sudah bentak orang tuanya, pagi-pagi sudah menghardik orang tuanya, memang nyuruh sarapan tapi sambil bentak, ya, ibu sarapan dulu ini, subhanallah hadirin, kasar mamanya, enggak boleh kita membentaknya. Jangan sampai kita durhaka padanya. Kenapa? Kalau sampai di pagi hari kita durhaka pada orang tua kita, kalau masih hidup dua-duanya, maka dibukakan pintu ke neraka dengan sebab durhaka kita pada orang tua. Begitupun sore harinya. Dan ditegaskan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min muslimin lahu abwa fa yusfi wa huwa muqsin ilaihima." Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim punya dua orang tua hidup bersamanya, lalu ia berbuat ihsan, berbuat baik pada keduanya. Illa fatallahu baban minal jannah, melainkan Allah akan bukakan baginya dua pintu surga. Kalaupun satu, satu juga sama. Sehingga ya fila barakallahu fikum, lihat semua amal-amal saleh yang dicontohkan, yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu jannah bagi kita nanti di akhirat. Akan memudahkan kita dapatkan surga nanti di akhirat. Jangan pernah kita mengabaikan, meremehkannya. Justru kita mesti berusaha. Lihat ya barakallahu fikum. Di dunia ini, orang bagaimana kok bisa bertahan dalam usaha mencari uang. Yang jualan cendol bertahan. Yang jualan cilok ya bertahan. Rajin keliling. Yang jualan mainan ya rajin keliling bertahan. Kok mau panas hujan terus dijalani? Kenapa? Dengan itu dia dapat uang. Tapi ini sholat di tempat yang teduh, seger-seger saya ini modelnya. Kok enggak mau datang? Padahal pahalanya jauh lebih besar. Ya, apalagi kalau mamanya kayak kita mau duduk dalam majlis ilmu. Pernah Nabi SAW mendatangi Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah? Yaitu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Dia mengkhususkan waktunya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Seperti Abu Hurairah yang menjadi istilahnya tokohnya. Beliau berpesan kepada mereka. Ya, kata beliau, afala taghdu ilal butha awil aqiq. Apakah kalian tidak suka kalau pagi ke aqiq pergi atau ke butha, kemudian pulang dengan dua unta yang gemuk tanpa maksiat, tanpa mutus silaturahmi. Suka enggak kalian? Kata mereka, tentu kami semua suka ya Rasulullah. Maka beliau katakan, afala yaghdu ilal masjid. Apakah kalian enggak mau pergi ke masjid? Ya, fa yaqra ayati minal kitabillah aw minal Qur'an. Lalu di masjid dia baca, dia pelajari dua ayat dari Al-Qur'an. Dan dia dapatkan dengan dua ayat yang dipelajarinya lebih baik daripada unta yang gemuk, ya, lebih baik daripada ekor unta yang gemuk. Dan kalau tiga ayat dia pelajari, akan lebih baik dia dapatkan dari unta, tiga ekor unta yang gemuk, dan seterusnya sesuai dengan bilangan ayatnya. Ya barakallahu fikum. Lihat amalan yang kecil, duduk di majlis ilmu, seperti itu kebaikannya, satu ayat, dua ayat. Bahkan kita lihat, dikatakan oleh Nabi SAW, man shalla raka'atay fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau raka'atayil fajri, dua rakaat salat fajar, sunnah dua rakaat sebelum subuh yang kau kerjakan itu lebih baik nilainya bagi kalian di sisi Allah daripada ya apa yang ada antara langit dan bumi, lebih baik dari dunia dengan semua isinya. Kecil sepele amalannya tapi besar. Maka ya fil barakallahu fikum, dengan sebab itulah kita mari. Semangatlah. Jangan sampai kalah semangat kita untuk akhirat oleh semangat kita untuk dunia. Ya, karena untuk cari uang, cari dunia biar hujan pakai mantel, jalan sekian jauhnya dijalani. Tapi hujan sedikit taklim, hujanlah enggak jadi berangkat. Mana semangatnya? Lebih semangat yang mana? Masing-masing lebih tahulah kita. Akan diri kita, kita lebih tahu. Dan hati-hati kata Allah Ta'ala. Gangguan dari istrimu. Allah katakan dalam surat Taghabun. Ayat yang ke-14. Inna min azwajinkum wa awladinkum aduun lakum fakhdharuhum. Allah katakan hati-hati. Karena sungguh istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa jadi musuh bagimu. Fakhdharuhum, kata Allah, kalian waspadalah pada mereka. Ini awal ayat turun dulu para sahabat. Ketika mereka akan hijrah, sebagian istri mereka ada yang gondeli, memberat-berati, ada yang menahan. Ya, karena apa diingatkan? Kau tega akan tinggalkan istrimu, anakmu dan hartamu. Kau pergi begitu saja enak mengikuti Nabi ke Madinah, kita di sini. Pikiran. Akhirnya mereka ada yang merasa apa? Sudah, akibatnya karena lemah oleh ya, istrinya kalah, dia duduk di Mekah, enggak hijrah. Begitu sudah ada kesempatan hijrah, sampai di Madinah, mereka mendapati orang-orang yang duluan hijrah, sudah sekian banyak ilmu yang didapatkannya, jauh dari yang dia dapatkan. Karena turun ayat, datang keterangan dari Nabi SAW, ketinggalan. Maka mereka marah kepada istrinya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah katakan, ya, teguran bagi mereka, untuk mereka tidak marahi istrinya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir lahu. Kalau engkau kemudian lapang dada dan kau maafkan, dan kau minta ampun kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Artinya diingatkan mereka sudah, yang sudah terlanjur. Ya. Mintakanlah ampun kepada Allah. Nah, kemudian untuk kita, hati-hati. Kadang istri anak kita ini menjadi penghalang. Mau sedekah, kita pikir-pikir. Istri masih belum dipenuhi, kulkasnya belum ganti, mesin cucinya belum beli, ya. HP-nya minta ganti. Akhirnya mau infak ke masjid enggak jadi. Karena minta istrinya belum dipenuhi. Atau untuk nyai dulu. Masjidnya nanti. Bukan masjid dulu, nyai nanti. Dibalik. Ya fila barakallahu fikum. Hati-hati. Maka dikatakan Nabi SAW. Innal awlad majbanatun mabkholatun. Ya. Mahzanatun. Sungguh anak-anak itu bisa bikin kamu jadi penakut, bikin kamu jadi bakhil, bikin kamu jadi sedih. Apa maksudnya? Sering orang tua menjadi bakhil gara-gara anak. Maksudnya, dia mau bersedekah, mau mengeluarkan zakat atau infak. Lihat anaknya minta ini, minta ini, minta ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Atau istrinya mengingatkan kebutuhan anaknya, enggak jadi. Akhirnya untuk anaknya. Ya. Begitupun bikin penakut. Mau berangkat jihad, anaknya berat-berati. Istrinya bilang, mas kau tega, jadikan anakmu yatim dan aku janda. Berangkat sudah. Pikiran, berangkat enggak, berangkat enggak. Ini mau berangkat, akhirnya dia karena anak. Ya, enggak jadi berangkat. Lewat kesempatan jihad. Ya. Ini satu contoh. Kemudian, bisa juga anak bikin sedih. Banyak orang tua, anak sakit, sedih. Anak minta sesuatu, enggak diberi, enggak bisa memberi, sedih. Betul? Itu bikin sedih anak-anak kita. Makanya beliau ingatkan dengan ayat tadi, Allah Ta'ala ingatkan, sungguh istrimu, anakmu, itu bisa jadi musuh bagimu. Yang namanya musuh, akan mengalahkanmu. Maka dari itu waspadalah, kata Allah, jangan sampai gara-gara engkau sibuk urus istrimu, urus anakmu, kalah kesempatanmu untuk beramal soleh. Ngaji jarang datang. Mau berangkat, kata istri, mas ini rewel, tolong pegang anak dulu, saya mau ini dulu. Enggak jadi berangkat. Mau ngaji, anak sakit, enggak jadi pergi ngaji. Alasannya apa? Ustaz, saya punya anak sakit, jadi enggak berangkat. Yang sakit kamu atau anakmu? Anakku, Ustaz. Loh, anakmu yang sakit, kamu enggak ngaji. Terhalang. Hadirin, kalau memang sakitnya masih bisa untuk ditinggal. Ada istri di rumah, ngaji. Jangan kamu enggak ngaji. Kamu enggak ke masjid. Ya filah barakallahu fikum. Ini kesempatan. Sehingga ya filah barakallahu fikum, Allah tidak menghalangimu untuk mencari duniamu, tapi utamakan akhiratmu, jangan kau lupakan. Karena apa? Tidak sebanding nikmat akhir yang Allah siapkan dengan dunia yang kau kejar. Ya tidak sebanding. Kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala, seandainya akhir dan dunia sama, enggak perlu kamu tunggu nanti di akhirat. Karena jauh beda nikmatnya dunia dengan akhirat. Jangan engkau sampai luput tidak dapat di akhirat. Dan kebanyakan manusia, kata Allah Ta'ala, inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Banyakan manusia itu mengejar nikmat yang sesaat, nikmat dunia. Mereka lalai dengan hari yang berat di balik itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Memang Allah katakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak-anak, ini dua ini adalah zinah, hiasan, hayatid dunya dalam hidup kita di dunia ini. Yang tentunya semua orang senang dengan hiasan-hiasan yang indah. Senang dengan harta, senang dengan anak. Tapi ingat, harta dan anak-anakmu akan berpisah denganmu dan tidak akan kamu bisa membawanya. Maka Allah katakan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Masih dalam satu ayat itu. Al-Kahfi 46. Allah katakan, adapun amalan-amalan saleh itu yang kekal. Maka di dunia jangan kamu tersibukkan dan terasikan, terenakan dengan harta, dengan anak-anakmu. Kamu lupa beramal soleh. Harta dan anakmu kau tinggalkan di dunia. Amalamu yang akan bersamamu nanti. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasun. Yang akan mengiringi seorang mayit jenazah ketika dikubur. Tiga. Dari rumah diantar ke kuburan, tiga yang mengiringinya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Begitu dia dikubur, yang dua kembali, harta dan keluarganya kembali. Gak mungkin dikubur. Yang bersama dia satu saja, itu amalnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala, yang kekal itu amalmu, amalan solehmu. Dan itu sebaik-baik pengharapan untukmu. Jangan terlenakan dengan harta dan anak-anakmu. Kalau engkau mampu gunakan hartamu untuk akhiratmu, infakkan di jalan Allah sebagai sedekah jariah. Didik anakmu jadi anak soleh-solehah, sehingga dengan doanya akan bisa menyelamatkanmu, mengampuni dosamu dengan istighfar permintaan ampun anakmu. Bahkan kata Nabi SAW, anna rajula turfa'u darajatu fil jannah, orang di surga itu diangkat oleh Allah derajatnya. Sampai dia sendiri heran. Anna lihada, katanya, ya Allah, kenapa seperti ini? Kayaknya amalannya enggak banyak, tapi kok terus diangkat, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, dijawabnya, dalika bistighfari waladakallak, itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Sehingga para abah, para ummahat, serius dan sungguh-sungguhlah menanamkan ilmu pada anak-anak kita, memahamkan dan melatih amalannya, supaya kita bisa menuai kebaikannya. Karena kita butuh kebaikan mereka saat kita meninggal dunia, kita butuh doanya. Dan kita tentu ingin ketika kita mati bisa kembali bersama dengan mereka. Apa mungkin orang sudah meninggal dunia, pisah lama dan dikuburnya beda, bisa kembali bersama di surga? Bisa. Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Allah katakan orang yang beriman kemudian diikuti anak keturunannya juga beriman, kelak Allah kumpulkan semua mereka bersama-sama di surga Allah Ta'ala. Dan afila barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala, wa ma'alatna min amalihi min syai. Allah tidak sia-siakan amal kalian sedikit pun, sehingga ketika engkau di dunia, engkau punya anak, engkau kerahkan kemampuanmu mendidiknya, hartamu untuk biayanya, semua itu tidak sia-sia. Allah katakan, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu asarohum. Kami yang menghidupkan dan mematikan kalian manusia, kami catat semua yang kalian perbuat selama di dunia. Dan kami kumpulkan nanti di dalam catatan kitab induk. Ya fila barakallahu fikum, enggak akan yang terluput, enggak ada yang terluput. Sehingga semangatlah orang tua didik anak, semangat beramal saleh supaya kelak bersama di surga Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah selalu menganjurkan kepada kita untuk kita bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Karena memang kita berpacu dengan waktu yang kita tidak tahu ajal kita kapan akan menjemput. Jangan kita menunda-nunda. Ingat coba hadis berikut. Ketika Nabi SAW menyampaikan pesan kepada sahabat yang masih muda umurnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat kisahnya kurang lebih umurnya 10 atau kurang dari 10 tahun. Masih muda tentunya. Kalau secara akal kita masih panjang umurnya karena masih remaja sekali. Dengan usia begitu beliau pegang pundaknya dalam usia muda itu. Dan beliau dengan santun beliau katakan, apa kata beliau kepadanya dengan memegang pundaknya? Beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abis sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan engkau orang yang asing. Tinggal di negeri asing yang tentunya pikirannya orang itu pasti ingin kembali ke negeri aslinya. Atau engkau seperti orang yang sedang musafir, berjalan dalam perjalanan. Pasti akan pikirannya apa? Cepat sampai ke negerinya. Kayak antum Jakarta, Bandung, pamannya. Pikiran kita ketika di jalan maunya lancar, tidak macet, kan begitu. Cepat-cepat apa? Sampai. Macet sedikit sudah gelisah. Macet. Tapi kalau kita untuk pulang ke akhirat, kayaknya matinya jangan mati dulu ya Allah. Maunya di dunia. Padahal kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga ikhwah, orang yang dalam safar, pikirannya pengen cepat sampai ke rumah. Kayak antum maman singgah di terminal atau di bandara, nunggu penerbangan aja kayaknya gelisah. Enggak mau di bandara walaupun AC ruangannya sejuk. Pengennya cepat terbang sampai kampung halaman. Nah, kita pernahkah berpikir pengen cepat kembali kepada Allah, segera kita persiapan bekalnya. Takut sebentar atau besok kita meninggal dunia. Makanya ketika ini disampaikan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar faham betul pesan Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang safar menempuh perjalanan pulang ke negerinya. Enggak ingin lama-lama istirahat di bawah pohon. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW, para sahabat dapati beliau tidur siang. Tampak bekas tikar di lengannya, di pipinya. Ya. Sampai para sahabat iba, ya Rasulullah, bolehkah aku siapkan kasur untukmu supaya engkau tidak seperti ini, tidur nyenyak nyaman gitu di atas kasur. Beliau jawab, mali wali dunia, apalah urusanku dengan dunia. Mali dunia ila kayat sa'nam, karagi biasa tulutah tersajarah. Aku ini di dunia tidak lain hanya seperti seorang pengendara dalam safarnya dengan kendaraannya. Dia lelah dan istirahat di bawah pohon. Hilang lelah, lanjut berjalan lagi dengan kendaraannya. Menuju kampung halamannya. Artinya beliau tidak ingin hanya untuk tidur saja harus begini, begini, begini. Bukannya enggak boleh ya ikhwah. Artinya beliau mendidik para sahabat untuk bagaimana ya menghadapi dunia. Tabarakallahu fikum ya ikhwah. Sehingga kata Ibnu Umar menjelaskan kepada kita atau menjelaskan dan menambahkan. Idza asbahta fala tantadiril masa. Fa idza amsaita fala tantadiris subaha. Bila engkau di waktu sore ada kesempatan untuk beramal, lakukan amalan segera. Jangan kau tunda, ah besok pagi aja ah ngajinya. Ikut yang subuh aja ah. Jangan tunda besok. Belum tentu besok masih ada waktu. Kalau engkau di pagi hari bisa beramal saleh, lakukan. Jangan tunggu, ah nanti sore. Mau sedekah, ah nanti sore aja kesananya. Nanti sore aja sedekahnya. Jangan tunda-tunda ya ikhwah. Kapan ada kesempatan, waktu dan ada peluang, lakukan kebaikan. Karena bagi kita orang mukmin, waktu adalah amalan soleh, kebaikan. Jangan lewatkan waktu tanpa ada kebaikan. Seperti pencipta dunia, waktu adalah uang. Tidak ada waktu berjalan kecuali bersamanya uang, 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 uang mereka kumpulkan. Nah kita ini apa? Penuntut dunia atau penuntut ilmu? Kalau kita jawab kita ini penuntut ilmu, berapa ilmu yang kau dapatkan hari ini? Kalau Anda penuntut uang, akan hitung. Hari ini aku dapat untung 1 juta. Harapannya besok 2 juta. Pernahkah Anda hari ini aku dapat sekian hadis, sekian ayat. Besok aku nambah lagi sekian ayat. Hampir tidak terpikir untuk itu. Katanya mau cari akhirat. Iya. Tapi mana semangatnya? Itulah ikhwah. Dipertanyakan. Sungguh Allah berikan akhirat itu. Kalau sesuai dengan amal kita. Sedikit sekali. Tapi Allah lipat gandakan. Kebaikan yang besar supaya kita semangat untuk meraihnya. Dan beliau katakan lanjutannya, hutsi hataka limaradik, hayataka limautik. Gunakan kesempatan sehatmu untuk sakitmu. Gunakan kesempatan hidupmu untuk kematianmu. Lihat, motivasi yang sangat ya, besar pengaruhnya kepada anak remaja. Untuk mempersiapkan masa depannya. Entah masa depan dunia atau akhiratnya. Sehingga dia terdorong untuk beramal soleh. Seperti ini, generasi awal dididik untuk segera. Seperti Allah katakan, fa'idha faragta fansab. Bila engkau selesai dari satu amalan, bangkit, amalkan yang berikut. Jangan engkau merasa cukup, ah sudah. Ingat ya fila barakallahu fikum. Akhirat itu enggak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mencarinya, tidak beramal untuknya. Kalau dunia, pastilah Allah akan berikan tetap. Kita mencari atau kita enggak mencari, jatah kita enggak akan lari. Contoh buktinya, kita sehat, kita kerja dapat 100 ribu. Kita sakit, enggak kerja pun tetap bisa makan, bisa minum. Nyatanya masih ada yang bisa dimakan, diminum. Ada jalan lain, rezeki datang. Kalau memang rezekimu karena kerjamu, betapa sedikit rezekimu. Satu hal untuk kita lega dan kita ya tenang. Allah Ta'ala pasti mencukupi kebutuhanmu. Walaupun tidak selalu Allah Ta'ala memberi permintaanmu. Maka kalau engkau perbanyak permintaan dan tidak pernah memandang karunia Allah, tak akan ada syukurnya. Ambisi-ambisi rakus yang akan jadi membuat sedih hatimu. Tapi kalau engkau qanaah, maka subhanallah, tenang jiwamu dan engkau pun bisa syukur kepada Allah dan akan beribadah untuk mempersiapkan akhiratmu. Karena filah barakallahu fikum, sulit disatukan dunia dan akhirat sama-sama. Nah, saya tanya, lebih gampang cari dunia atau lebih gampang cari akhirat? Apa jawabnya? Ya, sebenarnya akhirat lebih gampang. Karena apa? Kita hanya baca subhanallah wa bihamdih. Itu kalimat ringan, namun kebaikannya luar biasa. Ucapan ini lebih besar nilai kebaikannya daripada apa yang ada antara langit dan bumi ini. Besar luar biasa ikhwan. Subhanallah wa bihamdi, ringan. Kita baca tasbih dan ini termasuk al-baqiyatu shalihat, amalan soleh yang akan kekal. Tapi kita kadang meremehkannya. Maka beliau contohkan ya ikhwan. Paling tidak kita zikir pagi petang. Untuk kita membaca tasbih banyak-banyak, kita enggak ada waktunya. Yang ringkas jangan kita lewatkan. Yang kata Nabi SAW, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, waridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatihi. Ini kalimat ringan. 3 kali saja kita baca, tapi cakupannya luar biasa ikhwah. Karena kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi. Ya. Kita bertasbih mensucikan Allah dan memuji Allah. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Wazina ta'arsi, seberat timbangan arusnya. Subhanallah. Waridho nafsihi, sebanyak ridho yang Allah ridhoi bagi dirinya. Dan mamidada kalimatih, sebanyak tinta yang untuk menulis kalimatnya. Luar biasa. Ringan ucapannya tapi luar biasa kebaikannya. Itu akhirat. Maka tidak tampak sekarang, tapi nanti di akhirat kita Allah tunjukkan. Sedangkan dunia ikhwah, sering kita antara hasil dan kerjaan tidak seimbang. Ya? Kerja seharian dapatnya sedikit saja. Kadang malah rugi katanya. Yang jualan seharian, hitung-hitung-hitung, kok rugi hari ini? Bisa terjadi. Dunia begitu. Tapi akhirnya akan ada orang dirugikan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu, ya, beliau Nabi ingatkan kepada kita untuk kita meluruskan niat, pola pikir kita, pola hidup kita. Apa kata beliau? Maka nanti dunia niyatahu, auhammahu, siapa orang yang dunia, ya, menjadi cita-citanya. Farraqallahu syamlahu, Allah akan mencerai beraikan urusan dia, enggak habis-habisnya, enggak selesai-selesai urusannya. Sibuk dunia, tapi enggak selesai urusannya. Cerai-berai urusannya, enggak rampung. Ya. Kemudian, waja'al al-faqra baina ainaihi. Kefakiran tampak di depan mata. Takut bangkrut, takut pailit, takut rugi. Terus akan-akan enggak cukup dengan usaha ini. Berusaha untuk menutupi kerugian, berusaha meraih keuntungan. Terus dia pikir itu. Dan kata beliau, wala yati minad dunya ila ma kutibalah. Allah tidak memberi orang ini dunia kecuali yang dicatat untuknya. Tapi sebaliknya, mangkanatil akhirah niyatahu, siapa orang yang dia jadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya. Maka apa kata beliau? Jama Allah samlahu. Allah akan cukupkan urusan-urusannya, mudah dan selesai urusannya. Kemudian waja'alal ghina fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di jiwanya. Dia merasa cukup dengan karunia Allah yang diterimanya. Dan wayatihi dunya wa hiya raghimah. Dunia menghampiri dia. Diberikan kepada dia walaupun dia tidak ambisi terhadap dunia, tapi Allah cukupi. Inilah kunci bahagia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Sungguh bahagia orang yang Allah beri nikmat Islam, Allah berikan dia rizki cukup, Allah jadikan jiwanya qana'ah. Ya fila barakallahu fikum, mungkin malam ini kita sampai ini dulu. Besok ba'dal fajr, ba'da subuh, insyaallah ta'ala akan kita lanjut kembali. Sebelum kita tutup, lanjut pertanyaan dulu kan? Ada pertanyaan yang masuk, kita coba untuk jawab. Dan mudah-mudahan ini saja dulu pertanyaannya, kalaupun ada untuk besok pagi juga. Barakallahu fikum ya ikhwah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk seorang masih melalaikan waktunya dengan main game dan lemah semangatnya dalam beramal saleh dan loyo dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW tadi, al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih dicinta Allah daripada yang lemah. Walaupun dua-duanya baik, tapi beliau katakan, ihris ala mayanfa'uk, semangatlah engkau mengambil hal yang manfaat bagimu. Nah sekarang coba ditimbang, umur kita pendek, sedikit kita umurnya, waktunya. Kalau pakai untuk main game, berapa lamanya waktunya? Ya. Kemudian kalau dipakai untuk yang lain, kan lebih bermanfaat. Ingat ikhwah, kata Nabi, baina tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Belum bergeser kita telapak kakinya nanti dari kiamat, ketika bangkit Allah tanyakan kita empat hal. Pertama, an umrihi, umur kita, waktu kita, fima afnah, untuk apa kita habiskan waktu yang ada selama kita hidup. Kedua, ditanya an syababi, an jismihi, tentang muda kita atau badan kita. Ketika sehat seperti ini, tanya untuk apa selama kau diberi kesehatan badanmu, fisikmu kuat, kau masih muda. Terus ditanya lagi an ilmi, ilmu kita, fima faala, bagaimana kau amalkan ilmumu. Ya, kau belajar ilmu, diamalkan tidak? Ditanya. Yang keempat, ditanya an mali, harta kita. Ya. Dari mana harta kita dapat dan kemana kita belanjakan? Ditanya oleh Allah. Nah, jangan kita abaikan kesempatan untuk kita apa? Beramal soleh, jangan lemah. Ingat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَةِ wan tabau syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datang generasi pengganti, yang mana generasi itu mengabaikan salatnya, memperturutkan syahwatnya. Ini alamat, ini tanda betapa dekat kehancuran akan menimpa mereka, kesesatan akan menimpa mereka. Ya ikhwah, sekarang ini anak-anak sekolah SMP, SMA, bahkan SD pun, karena memang karena masa-masa corona kemarin belajar daring, sehingga mereka terpaksa harus pegang HP. Orang tuanya pun berusaha memberikan HP, keracunan atau kecanduan HP. Bukan belajar saja, tapi selain belajar pun maunya pegang HP. Karena di situ ada sarana yang bisa dia senangi, dia coba-coba-coba dapatkan game sudah. Masya Allah. Dia tidak lagi pegang Quran, pegangnya HP terus. Tidak lagi menghafal, malah yang dihafal game-nya. Kunci-kuncinya, rumus-rumusnya, ya, cara mainnya. Ikhwah barakallahu, terlalaikan, khawatir. Anak-anak kita terlalaikan dengan sebab permainan ini. Loh, sholatnya jadi tidak lagi diperhatikan. Apalagi duduk dalam majelis ilmu gak betah. Betahnya nge-game, tapi dalam majelis ilmu gak betah. Tidak cuma anak-anak, ternyata orang tua juga kena. Bapak-bapaknya juga kena. Istrinya diabaikan, asik main game sendiri. Jangan. Jangan ya barakallahu fikum. Ya, maka hentikan. Cobalah pikir, kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Harta kita, umur kita, waktu kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Gunakanlah untuk beramal saleh supaya kita ada hujjah. Kemudian ya barakallahu fikum, pertanyaan berikutnya. Salah satu kelemahan iblis terhadap manusia itu adalah menyerah terhadap orang-orang yang ikhlas. Bagaimana cara kita mencapai atau ikhtiar meraih derajat ikhlas? Dan apa tanda-tanda orang yang ikhlas? Barakallahu fikum. Ya fillah, barakallahu fikum. Allah katakan dalam Al-Quran, kisah iblis dalam surah Al-Qasas. ketika dia diusir dan dikutuk oleh Allah, apa kata iblis? Rabbi. Ya, dalam surah Al-Arab dikatakan fabima aghwaitani. Ya Allah, kan engkau telah mengutuk kami. Atau dalam surah Al-Qasas dikatakan fabi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in, pasti akan kusesatkan mereka semua manusia dari jalanmu yang lurus. Illa minhum ibadakal mukhlasin, kecuali mereka yang ikhlas. Nah, upaya kita ya ikhwah untuk ikhlas, tentunya pertama kita mohon kepada Allah bantuan, doa kita pada Allah minta agar diberi kemudahan dapatkan ikhlas. Kedua, kita belajar, terus belajar untuk bisa ikhlas. Dengan bertambah ilmu, bertambah mengenal Allah, bertambah cinta pada Allah, bertambah pengagungan kepada Allah, akan semakin mudah insya Allah untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah. Karena kita semakin mengenal Allah, dan upayanya kita untuk terus bersama orang-orang yang baik agar terjaga kebaikan kita. Kemudian ciri orang yang ikhlas, kalau para ulama menyebutkan, orang yang ikhlas ini ketika dia selesai melakukan kebaikan akan dimudahkan melakukan kebaikan yang berikutnya. Dan terjaga amalannya. Ya, makanya dikatakan haji mabrur. Kalau hajinya itu dia mabrur, diterima Allah Ta'ala, baik hajinya, ikhlas, itu akan tampak setelah haji akan makin baik. Kalau Anda belajar ilmu ikhlas, akan berpengaruh ilmumu dalam akhlakmu, akidahmu, dalam ibadahmu. Tapi kalau enggak ikhlas, akan muncul ujub, muncul riya. Belajar ilmu sudah pinter, keminter. Jadi merasa paling pinter, kemudian maka merasa paling benar. Nah ini bahaya. Ujub. Karena enggak ikhlas. Tujuannya lain. Mencari ketenaran, mencari kedudukan, mencari pujian. Yang kalau sudah sampai pada tingkatan ujub ini, orang akan masuk pada kejahatan lebih lagi. Yaitu baghi. Akan berbuat jahat kepada yang lain. Ya, dia merasa lebih, merasa pinter, merasa benar, dia jatuhkan yang lain. Ya, tidak ada, tidak ingin ada orang yang selevel, maunya dia yang paling tinggi. Ini kejahatan. Dan ini lahir dari ketidakikhlasan. Kalau orang itu ikhlas dengan belajar ilmu akan semakin tawadhu. Kalau dia ikhlas dengan belajar amal soleh akan dibimbing pada amal soleh yang berikutnya. Itu di antara tandanya. Yang lebih mudah untuk kita kenali. Untuk diri kita, tapi jangan untuk orang lain. Kita nilai diri kita, jangan kita nilai orang lain. Kamu gak ikhlas pasti. Kenapa kau tahu? Kita gak tahu hati orang. Jangan nilai orang, nilai kita aja. Karena yang tahu ikhlas tidak ikhlas, Allah Ta'ala. Kemudian kita sendiri bisa lihat. Apa niat kita? Yang mendorong kita beramal. Barakallahu fikum. Ya? Pertanyaan berikut. Ustaz mau bertanya, apakah ketika seorang melakukan kebaikan, tapi tidak sesuai dengan sunnah, dikarenakan ketidaktahuannya, bisa dikatakan amal tertolak? Insyaallah barakallahu fikum. Orang yang tidak tahu kebetulan amalnya sesuai dengan sunnah, ya, tapi dia tidak tahu Allah itu dengan sunnah, hanya ikut-ikut saja. Yang kita tahu dari secara umum hadis itu menyebutkan man amila amalan laisa alai amruna, amalan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, contoh Nabi, itu yang ditolak. Ini sesuai dengan sunnah Nabi, contoh Nabi, tapi dia enggak tahu hadis, enggak tahu ilmu, kok amalnya cocok? Semoga Allah terima. Secara umum hadis itu mengatakan kalau dia mengamalkannya tidak sesuai dengan contoh. Ini sesuai dengan contoh. Ya. Tapi dia tidak tahu. Ya, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap kewajiban belajar harus dia belajar. Jangan dia mencukupkan untuk taklid saja. Yang boleh taklid itu orang yang memang tidak mungkin dia untuk belajar, tidak ada waktu belajar. Tidak sempat belajar atau tidak lagi bisa belajar, tinggal niru saja. Wallahualam bisawab ikhwah. Adapun orang yang ada kesempatan untuk belajar, kok enggak mau belajar, tetap kena dosa. Dan ingat, amalan kalau itu tidak sesuai dengan sunnah, Allah tolak. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang ciptakan al-maut, yakni kehidupan dunia, al-hayat, kehidupan akhirat. Karena al-maut itu disebutkan untuk kehidupan dunia yang berakhir dengan kematian. Sedangkan kehidupan akhirat tidak ada kematian, maka dikatakan al-hayat. Liyabluwakum, uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak. Kita diperintahkan perbaiki amalmu, bukan perbanyak semata-mata. Ya, yang sudah baik istiqomahlah, jagalah amalanmu itu. Istiqomah dalam amalan itu. Tapi barakallahu fikum ikhwah. Ketika seorang melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut diceritakan kepada orang lain dalam rangka mengajak untuk sama-sama berbuat kebaikan. Apakah dengan menceritakan kebaikan tersebut dikatakan riya? Wallahu a'lam bishawab, tidak termasuk. Secara zahir tidak masuk. Sebab dia mengajak orang lain untuk beramal dan dia menceritakan amalannya untuk memotivasi orang lain dan menceritakan fadilah yang dirasakannya untuk dia menceritakan supaya orang semangat melakukannya. Ini dalam rangka dia dakwah. Tidak masuk riya tentunya kalau dia mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyuruh manusia untuk ibadah kepada Allah dan dia mengamalkan apa yang diajarkan, yang dia serukan. Dia memberikan contoh, dia ceritakan, dia ajak manusia pada kebaikan. Yang riya itu kalau dia beramal bukan semata-mata karena Allah, tapi ada niat yang lain. Karena dilihat manusia, dia menjadi baik amalannya karena orang ingin melihat dia baik, ingin dipuji orang. Ya fil barakallahu fikum, ini adalah kebiasaan orang-orang munafik wal a'udzu billah. Tapi bertanya banyak, besok subuh masih ada waktu insyaallah. Di samping antum capek, ana juga capek. Isya sudah datang waktunya, kita sampai sini dulu. Semoga besok pagi Allah beri kita kesehatan dan keselamatan, kemampuan untuk kita kembali salat berjamaah dan lanjut dengan taklim pagi insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.